Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. В Японії поблизу аварійної АЕС спадає радіація лівія. Повстанці можуть втратити місто Бенгазі. Amnesty International розгляне питання про визнання Ходорковського і Лебедєва в'язнями сумління і детальніше про ці та інші події. Антикорупційний законопроект у другому читанні ухвалила сьогодні Верховна Рада. Документ передбачає розширення кола відповідальних за корупційні правопорушення. У цілому антикорупційний законопроект парламентарії можуть ухвалити вже наступного сесійного тижня. Арсеній Яценюк, народний депутат від НУНСу, заявив з приводу законопроекту.
Основні положення антикорупційного закону, які вносились опозицією, взагалі не підтримані парламентською більшістю. Зрозуміло, що, на превеликий жаль, перше, більшість не хоче дослухатись до опозиції. Друге, вона буде боротися з корупцією, тільки корупціонерів буде визначати чинна влада. Це будуть вчителі, це будуть лікарі, це будуть голови сільських рад, це будуть мілкі чиновники. Але це не буде президент, прем'єр-міністр, міністри.
Арсеній Яценюк. Президент України доручив урядові забезпечити постійний зв'язок з українцями, які перебувають в Японії. Про це повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров. Він також сказав.
Вживаються всі можливі заходи для з'ясування контактних даних осіб, з якими був відсутній зв'язок. Інформація щодо загиблих або постраждалих громадян України відсутня. Посольство України підтримує зв'язок із сотнями українських громадян, які перебувають в Японії, та надає їм максимальне сприяння і інформує про поточну ситуацію.
Речник МЗС. Влада Японії повідомляє про спад рівня радіації поблизу аварійної АЕС Фукусіма. Раніше сьогодні радіаційний фон тут підвищився до небезпечних для людини позначок після ще одного вибуху і пожежі на реакторі атомної електростанції. Прем'єр Японії Наото Кан раніше закликав людей, які живуть у радіусі 30 кілометрів навколо станції, залишатися вдома і застеріг про подальший можливий витік радіації. У Токіо за 240 кілометрів на південь рівень радіації також підвищився сьогодні, але пізніше пішов на спад. Міністр закордонних справ Франції Ален Жупе висловив побоювання, що війська, вірні лівійському лідерові Муаммарові Каддафі, можуть відновити контроль над найбільшим після столиці містом Бенгазі. Саме там перебувають найбільші сили повстанців. Глава МЗС Франції не виключив також запровадження нових санкцій проти режиму Каддафі.
Є багато способів посилити санкції, наприклад, запровадження морського ембарго. При цьому не треба виключати можливість обговорити, нехай навіть за відсутності консенсусу, питання про зону заборони польотів для лівійської авіації, хоча це і не панацея.
Заявив глава МЗС Франції у вівторок на зустрічі глав дипломатичних відомств країн Великої Вісімки в Парижі. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Міжнародний секретаріат Amnesty International розгляне питання про визнання Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва в'язнями сумління. Як повідомив Радіо Свобода глава Московського офісу правозахисної організації Сергій Нікітін, його колеги уважно стежать за справою колишніх співвласників ЮКОСа. У понеділок звернення до Amnesty International з проханням визнати засуджених в'язнями сумління направив президент Фонду захисту власності Олексій Симонов. Лист підписали 45 осіб, серед них Сергій Юрський, Володимир Познер, Леонід Парфьонов, Гідон Кремер. Міністри закордонних справ країн Великої групи восьми не ухвалювали рішення щодо запровадження над Лівією зони заборони польотів. У підсумковій заяві міністрів, які радилися в Парижі, немає згадки про встановлення такої зони. У тексті документа, зокрема, йдеться про те, що лівійський лідер Муаммар Каддафі зіткнеться з серйозними наслідками, якщо продовжить ігнорувати основні права людини в країні. Влада Бахрейну, де вже кілька тижнів тривають антиурядові акції протесту, оголосила надзвичайний стан. За даними державного телебачення, указ короля країни передбачає, що сили безпеки візьмуть ситуацію під контроль на найближчі 3 місяці, починаючи від сьогодні. Таке рішення було ухвалене після того, як напередодні 1000 військових Саудівської Аравії під егідою Організації співпраці країн Перської затоки увійшли до Бахрейну на прохання монарха. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі ви завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні знову будемо говорити про корупцію, про те, що переможе, реформи чи корупція. Поруч зі мною у студії Оксана Маркеєва, завідувач відділу стратегії реформування сектору безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас.
Дякую.
Та Роман Забзелюк, голова підкомітету з дотримання антикорупційного законодавства органів місцевої влади Комітету Верховної Ради профільного. Вітаю вас.
Доброго дня.
І будемо говорити про корупцію сьогодні у зв'язку з тим, що все ми збираємося вже ухвалити відповідне законодавство. Щоправда, дуже багато років тому говорили про те, один дуже відомий чоловік говорив, що чим більше законів, тим більше корупції. Подолаємо ми її чи ні, пані Маркеєва?
Якщо Україна хоче мати якесь майбутнє у сім'ї цивілізованих і економічно розвинутих країн, то вона має відповідати за своїм законодавством цьому шляхетному товариству. На сьогодні не мати антикорупційного законодавства в країні – це все одно, що сісти за стіл у вишуканому товаристві без краватки, без смокінгу. Тобто Україна, якщо не буде мати бодай якогось антикорупційного законодавства, я вже не говорю про те, що воно має бути ефективним, воно просто не буде прийнято у хорошому товаристві.
Але до смокінгу потрібні ще чисті помисли. І от хай буде законодавство, а чи буде воно виконуватись? Чи одного лиш законодавства досить?
Ну, слушно підтримав і підтримую таку тезу, бодай яке. І саме це ключова фраза на сьогоднішній момент. І для того, що ми з вами обговорювали ситуацію, яка дуже катастрофічна, щодо питання паралізації органів державної влади і в цілому нашої держави таким негативним явищем, як корупція, адже у світі ми сьогодні знаходимося на 138-му місці, це там понизу, і сьогодні кожен громадянин...
4-му, здається, 134-му.
Так, ну, в будь-якому випадку ми там далеко внизу зі всіх країн, і в першу чергу, звісно, у нас не можна порівнювати цю ситуацію, наприклад, з європейськими країнами, як такими. І навіть з Грузією, яка, до речі, по всім показникам сьогодні долає негативні метастази корупції, які паралізують роботу держави. І коли ми з вами піднімаємо питання сьогодні, а чому Верховна Рада раптом розглядає так поспішно внесений в стіни Верховної Ради, а я як свідок можу констатувати де-факто в профільний комітет, в наш комітет по боротьбі з злочинністю корупцією, був поспішно внесений урядом Януковича. Ще старий варіант, десь там з архівів знайшли, запропонований свій час ще при Кучмі. Звісно, навіть самі представники так званої тошкової більшості партії регіонів обурилися, члени комітету, і повернули на негайне доопрацювання такого сирого документу. Так от, виникає логічне запитання. Чому саме безпосередньо партія регіонів, комуністи, блок Литвина відмінили і практично заблокували ті три законопроекти, які були узгоджені з міжнародною спільнотою, з ГРЕКО, з європейською спільнотою, з парламентом. До речі, Україна брала на себе зобов'язання щодо прийняття законів, які спрямовані безпосередньо на подолання корупції в органах влади. На мою точку зору, тут все очевидно. Перше, партія регіонів, яка сьогодні відповідає повністю, тому що ця повнота влади знаходиться у їхніх руках, за політичну, економічну, соціальну і в тому числі корупційну ситуацію в нашій країні. І вони не зацікавлені, що в першу чергу червоною ниткою через цей навіть оновлений так званий закон, який відміняв попередні прийняті закони Верховної Ради України, до речі, прийняті блоком Юлії Володимирівни Тимошенко, партією «Батьківщина», ключову тезу, яка дійсно би розпочинала еру початку боротьби з корупцією, де повинно бути передбачене обов'язкове декларування доходів і витрат родичів, службовців та осіб,
знаєте,
які перебувають з ними у тісному
зв'язку. Ми про декларування доходів і видатків родичів і осіб і їх родичів говоримо, але поки що нічого не зрушено з місця. Ми можемо ще сьогодні про це говорити.
Тому що партія «Батьківщина», блок Юлії та Володимира Тимошенко у Верховній Раді зараз, коли йде обговорення оці хвилини, саме оцього антикорупційного закону наполягає і внесла порядком 300 поправок, де дійсно можна було в законодавстві передбачити реальний початок хоча б на законодавчому рівні боротьби з корупцією. Це не відбувається. Ці поправки, ці пропозиції не приймаються, і ця норма відсутня цієї редакції, яку пропонує безпосередньо пан Янукович, декларуючи її, що нібито ми починаємо боротьбу з корупцією. Ну, жити ми вже почали краще і, очевидно, уже припинили боротьбу з корупцією, бо її немає указом президента. Я категорично не згоден з такою позицією. Більш того, я стверджую, що сьогодні партія регіонів не зацікавлена в реальному прийнятті законів, зокрема закону про заходи запобігання корупції.
Ну, як же не зацікавлення, якщо ухвалює.
А тому що це декларативна норма, розумієте? Тому що, звісно, Європарламент сьогодні вимагає негайного прийняття закону, тому що у нас сьогодні в правовому полі відсутнє антикорупційне законодавство в результаті, знов-таки,
добре,
дії партії регіонів.
Ми можемо сказати, що законодавство, ну, хай хоч для декларації, як ви кажете, або для чогось іншого, воно буде ухвалено сьогодні, так? Ну, там за якийсь тиждень підписано.
Ну, я думаю, що прийдеться це робити. І я скажу чому. Оскільки Асоціація платників податків Європи ще наприкінці того року звернулася в Єврокомісію, Європарламент з вимогою призупинити допомогу Україні через корупцію. І про це повідомив генеральний секретар цієї асоціації Міхаель Ягер. І він сказав, що для нас головне пояснити Єврокомісії, Європарламенту, що не потрібно давати жодного євро для України без контролю, без прозорості, без гарантії прав власності. Таким чином можна сказати, що Україна буде час від часу витримувати на собі певний тиск, певні незручності, особливо у фінансових питаннях, якщо в нас не буде цього інструменту.
От наскільки сильним має бути тиск, щоб ми почали долати корупцію? От в Грузії почали долати, пан Забзалюк згадав, і там є хороші приклади.
Так, звичайно. Більше того, ми на сьогодні в Національному інституті стратегічних досліджень вивчаємо зарубіжний досвід. Ми повідомили про те, що на сьогодні саме грузинський досвід, особливо у питанні секторальних реформ, є прийнятний для України, оскільки дозволяє невеликими кавалками вирішити це питання.
От, ви на одному з ефірів казали про те, що з законодавством будуть тільки унормовані ризики, так?
Не те, що унормовані ризики, будуть створені ризики. Тобто до тих пір, коли корупція буде мати, скажімо так, переваги, і тим буде створено ризиків, це буде нормальна усталена практика. Межем, якщо посадовець займається корупцією, він має ризикувати. На сьогодні, на жаль, цих ризиків ми не маємо.
Ну, от хто має, я перепрошую за питання, хто має добитися так, щоб займатися корупцією чи корумпованими діями було ризиковано і дуже ризиковано?
Перш за
це політична воля має бути?
Абсолютно, не тільки політична воля, це політична воля плюс воля законодавців. І я скажу, що не дивлячись на те, що при каденції, скажімо так, президента Ющенка, начебто, ця політична воля демонструвалась, тим не менше ці закони прийняті не були.
А тепер будуть прийняті, але чи з'явиться?
Я підтримую свого колегу в плані того, що на це потрібна все-таки політична воля. Це перша умова щодо початку розгортування реальної боротьби з корупцією. А якщо буде така політична воля, можна приймати будь-який документ, у тому числі той, який запропонувала партія регіонів, який нагадує мені універсал про боротьбу якраз з антикорупцією, не більше, не менше. В той же час, якщо є політична воля, то до цих питань потрібно підходити і глобально, і тактично щодо перегляду взагалі структур сьогодні силових, правових, Генеральної прокуратури. Це ціла низка серйозних заходів, яка якраз забезпечить початок боротьби з корупцією. Те, що сьогодні наша держава спаралізована, це стає очевидним для кожного громадянина. І у мене тоді запитання, а чи зацікавлена сьогодні ця влада і не приймаючи реально політичної волі щодо початку боротьби з корупцією? Тому що в першу чергу, хто постраждає, якщо реально підходити до впровадження такого законодавства, то це влада.
Ваше запитання було риторичним?
Ні, не риторично, тому що я хочу навести приклад. Ну, наприклад, громадянин Янукович, так, задекларував, будучи кандидатом на посаду президента, доходи в розмірі 1 мільйону 571 гривна. Та от його декларація у мене в руках. Син Януковича, народний депутат України, задекларував доходи в 2000, там в 8-9 роках 4 мільйони гривень. Більш того, в 2009 році він отримав всього дивідендів 1 тисячу гривень. 182 тисячі гривень зарплати як народного депутата, а також 34 тисячі гривень матеріальної допомоги. Дружина пана громадянина Януковича заробила 9 тисяч гривень за весь 2009 рік. І фактично ми з вами побачили, що син Януковича сьогодні придбав Всеукраїнський банк розвитку. Це порядком 100 мільйонів гривень. Сьогодні будується лісний будиночок, так званий, де тільки будівельні матеріали вартістю 10 мільйонів доларів.
Розказали це все, але це питання, я думаю, що якби тут сидів представник партії регіонів, він би одразу б розказав.
Дуже важко спростувати, тому що в мене на руках документи.
Ні, але точно так можна було б представити декларацію лідера вашої фракції, колишнього прем'єр-міністра, і там би
добре,
так само виникли
давайте,
запитання, розумієте? Через
запитань,
те, з корупцією мене можна боротися не тоді, коли розказуєш як.
Ну, ми
коли
з вами намагаємося утворити видимість і фактично підіграти тій владі, яка не зацікавлена в боротьбі з корупцією. Тому що перший злочин, який сьогодні в тому числі здійснює цією владою, це порушення Конституції України і фальсифікація навіть рівня інфляції, який сьогодні не 9%, а 20% складає, а це злочин.
Я не збираюся створювати видимість. Я хочу з'ясувати лише. Я хочу, щоб якщо ми говоримо про щось, ми говорили однаково. І якщо ми говоримо, що потрібно, створили закон, але ми повинні
хто
показати
його
приклад, ми повинні себе показувати приклад.
Я безперечно з вами згоден, що поведінка кожного громадянина, розуміння його, що він невід'ємна частина цієї держави і його позиція впливає так чи іначе на дії влади, чиновника, необхідність мінімізації впливу чиновника на підприємницьке середовище, на просто громадян, які сьогодні вимагають ну буквально за кожен крок якийсь хабар. Це ж сьогодні явище добре відоме, з ним зайшовується кожен громадянин. Але я повертаюся до теми, якщо влада не зацікавлена, то які би законодавчі акти ми не приймали, нічого цього не буде відбуватися. Буде косметично, лише декларативно, щось там якогось вчителя піймали на якомусь хабарі. Але сьогодні генерує корупцію безпосередньо центральні органи влади.
І вони не бажають боротися з собою. Як примусити владу боротися з корупцією?
Потрібно все-таки прийняти
ці закони. Я вас налякала цим питанням.
Ні, потрібно просто приймати ті закони, які пропонує безпосередньо партія «Батьківщина», де реально, дійсно, законодавством виписуються конкретні кроки боротьби з корупціонерами. Ну, те, що не передбачено на цьому законодавці. Ну, наприклад, процедура соціальної перевірки особи, яка перебуває у тісному зв'язку з державним службовцем. Цього немає. Цього ігнорує партія регіонів сьогодні на чолі зі своїм Керманичем Януковичем. Відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень їх посадовими особами та порядком притягнення їх до відповідальності. Чітку процедуру конфіскації майна службовців.
Тому
що це
для
Януковича взагалі смартфон.
Які можуть бути в законі. Давайте говорити про те, як можна цього досягти, а не читати можливі.
Я думаю, досягти це можливо, коли так все-таки в Україні встановиться справжня народна влада, а не влада олігархів кримінальних, яка не зацікавлена сьогодні в прозорості своєї роботи. Вона зацікавлена висмоктувати все з цієї території.
Цю тезу ми зрозуміли. Так, цю тезу ми зрозуміли. Вертаючись до грузинського досвіду, мені б хотілося почути. Ви брали участь в конференції чи в Стамбульському плані дій, так званому. Тоді пропозиції були для кількох країн, так? А скористалася ними лише Грузія, правильно?
Я думаю, що Грузія, окрім того, що вона, власне, користувалася тими рекомендаціями, які давав Стамбульський план дій, все-таки мала певний план розвитку і план реформ для всієї країни. Я скажу чому. Один дослідник з Гарвардського університету, здається, пан Кауфман, він визначив, що корупція і відсутність реформ, вони йдуть рука об руку. Тобто, якщо немає реформ як таких, то, відповідно, високий рівень корупції. Я скажу, що Грузія взагалі знаходилася у надзвичайно важких умовах, і корупція настільки заважала економічному, соціальному розвитку країни, що просто це було якийсь гальмо, демпфер такий на шляху розвитку, і вони змушені були у цих жорстких умовах вибудувати, по-перше, жорстку вертикаль владну, по-друге, у них була певна довіра. І, по-третє, вони почали з тих реформ, які напряму діяли на економіку, на оздоровлення, а по-друге, піднімали рейтинг влади. Це означало, по-перше, підвищення рівня економічних свобод. Як ви знаєте, що зараз Грузія має високі показники цього рейтингу, в той час як Україна займає 164-те місце серед 179 країн світу. Це надзвичайно низький показник. Так от, по-перше, вони зробили все для того, щоб полегшити життя бізнесу, зробити прозорим абсолютно всі процедури. А по-друге, вони почали займатися тією корупцією, яка найбільш була великим подразником, власне, для населення. Почали з реформи ДАІ, скасували техогляд, медицина, освіта. І народ, по-перше, відчув певне полегшення, тому що існує, як відомо, корупційний тиск, корупційне навантаження на суспільство. І добре, що, скажімо, Грузія була влада настільки відповідальна, що це дозволило їм покращити показники, перш за все, економічні.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», і гостями сьогодні є Оксана Маркеєва, завідувач відділу стратегії реформування сектору безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, та Роман Забзалюк, голова підкомітету з дотримання антикорупційного законодавства профільного комітету Верховної Ради.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Я нагадаю, що в студії Роман Забзалюк та Оксана Маркеєва, я журналістка Інна Кузнецова, 490-29-05, код Києва 044. Можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. І продовжуючи, от прийшов нам лист від одного з радіослухачів, от він пише про те, як нам подолати корупцію, і лист доволі величезний, і він говорить про дві моделі протидії корупції – сінгапурську і скандинавську. Скандинавська модель наголошує на ліквідації самої можливості корупції. Наскільки от ми могли б скористатися однією з цих моделей?
Ну, ви знаєте, дійсно, якщо говорити з точки зору наукової, як сьогодні все-таки навіть в таких ситуаціях і небажанні те, що я все-таки стверджую цієї влади реально розпочати боротьбу з корупцією, все-таки як рухатися хоча б у цьому напрямку? В першу чергу потрібні умови сприятливі. Одна з таких умов – це незалежна судова гілка влади, яка, на жаль, сьогодні у нас з вами практично підконтрольна і працює в такому ручному режимі кишеньковому. Я би, знаєте, навів такий термін – централізоване планове колядування. На жаль, сьогодні відбувається саме в цій гілці влади, яка сьогодні підконтрольна, і ще раз кажу, в ручному режимі, управляється по великому рахунку рішеннями суддів, безпосередньо з центральних органів влади. Друге, це все-таки реальне скорочення величезного центрального апарату органів влади. Адже, ви знаєте, декларування, що сьогодні уряд Януковича Азарова розпочав якесь скорочення, це все декларування, тому що замість 49 органів у нас сьогодні появилося 72 центральних органи в Києві, тут безпосередньо центральної влади. Наступне. Сьогодні ми з вами прекрасно розуміємо, що так звані УБЕЗи і відділи К, вони сьогодні не відповідають уже реаліям. Більш того, в більшості випадків, на жаль, сьогодні вони і є центром генерації корупційних дій, тому що йде вимоги щодо підприємців, до, в тому числі до чиновників, надання просто хабарів за зміни якоїсь норми статті звинувачень і просто зняття карної справи як таку. І дуже важливо сьогодні те, що по великому рахунку і вимагає Парламентська асамблея Ради Європи переглянути взагалі роль Генеральної прокуратури. Тому що ми з вами в результаті от такої побудови, як заявляє пан Янукович, нової держави, отримали державу в державі в особі Генеральної прокуратури в більшості випадків, яка і гальмує порушення кримінальних справ. Ну, не маю на увазі, де вони досягли успіху, це якраз розправи з політичними опонентами. Отут, да. Тут,
добре, а як буде, наприклад, от, наскільки реальна взаємодія держави з громадянським суспільством і разом? Можливість би така була долати корупцію?
Безперечно. І це одна, знову
таки,
один з чинників.
Тоді у нас слабке громадянське суспільство чи що?
Я ще раз хочу наголосити про те, що, звісно, роль і місце кожного громадянина, а відтак громадянського суспільства в процесах реформування, воно стоїть на першому місці. І в певній мірі, наскільки дозволяє собі громадянин і громадське суспільство чинити над собою антиконституційні дії, рівно так і діє безпосередньо та чи інша влада, той чи інший режим. От наскільки дозволяє саме громадянське суспільство, наскільки воно сьогодні знаходиться на рівні своєї свідомості відстоювати те, що виписано в Конституції. А там в Конституції виписані серйозні його права і свободи.
В Інституті стратегічних досліджень цю можливість співпраці громадянського суспільства та держави досліджують?
Ви знаєте, ми досліджуємо безпековий блок, але в принципі участь громадянського суспільства має розглядатися не тільки в антикорупційному аспекті, а практично в усіх аспектах життєдіяльності держави.
Ну, але зараз говоримо саме про антикорупцію.
Я можу сказати, що на сьогодні в новому проєкті закону України про засади запобігання і протидії корупції, тим не менше виписані певні важелі впливу громадянського суспільства у такій, скажімо так, чутливій сфері, як законодавство. Я скажу, що
якщо приводити до практичних дій, будемо говорити, сьогодні закон ухвалили, хай не сьогодні, іншим днем, за тиждень його підписав президент, і представники громадянського суспільства або населення України що може робити від себе? Конкретні якісь речі.
Для початку вони мають ознайомитися з нормами цього законодавства. Чесно кажучи, було б взагалі доцільно зробити все для того, щоб цей законопроект був, бодай, в якомусь конспективному вигляді поширений серед людей, для того, щоб вони, бодай, знали, про що йде мова.
І дуже важливо, на мою точку зору, це роль правозахисних громадських організацій, адвокатури як такої. Але ми не бачимо реальної, належної реакції сьогодні влади Януковича на навіть ті журналістські розслідування, які з'являються досить гучні в засобах масової інформації. Ну, тому що, коли ми говоримо вплив громадськості, у тому числі передбачаємо і засоби масової інформації, і оперативне реагування влади на ту інформацію, яку надає журналістика сьогодні вітчизняна. Ну, наприклад, чи спростував, чи порушила кримінальну справу Генеральна прокуратура, чи просто вивчила і спростувала інформацію, наведену, наприклад, в журналі «Український тиждень». Що сьогодні, наприклад, платникам податків святкування певних дат державних, да, обійшлися серйозні суми. Ну, наприклад, 10 вересня в Палаці України День працівників нафтової галузі. Та, в результаті цей захід обійшовся $200,000. Дивіться, наступне. День медпрацівника улітку 2010 року, 17 червня, який святкувався тут у Києві. В цілому $125,000 було потрачено на це. Ну, я вже не кажу про так званий день народження нашого президента, де десь загальна сума витрат була, дорівнювала 1 мільйон євро. Ну, оце інформація, яка дає журналістика. То, будь ласка, ну, або спростуйте, або відреагуйте, або доведіть до громадськості, що то не так чи тут так. У тому числі щодо неймовірно завищених цін на придбання державних закупівель, наприклад, для органів внутрішніх справ. Там же взагалі і матеріал за матеріалом сьогодні говорить про те, що завищені ціни по придбанню, а відтак не цільовому використанні бюджетних коштів. Ну, от тут потрібно так само привернути увагу, що влада повинна реагувати. І, до речі, без цього навіть закону, та сьогодні законодавство якраз і вимагає ставить перед владою вимогу відреагувати хоча б на журналістські розслідування або заяви тих чи інших правозахисних організацій. Ми з вами не бачимо, на жаль, належної реакції з боку наразі центральних органів влади. Та і на місцях так само.
Ну, якщо підбивати коротко підсумки, то за можливості ухвалення закону, які мають бути, ну, ми говорили про ризики, ми говорили про тиск від інших країн, з європейських чи з Сполучених Штатів, ну, з країн демократії, скажімо так. От, що ще потрібно, аби все-таки, ну, бодай, трохи зрушити боротьбу з корупцією і поліпшити, збільшити оті ризики для чиновників чи для представників влади?
Потрібно виконувати закон і створювати необхідні для цього механізми. Я боюсь, що саме цей закон, хоча і передбачає певні дії, але ще не передбачає механізми.
Будемо чекати ще не тільки на закон, а і на механізми. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Роман Забзелюк, Оксана Маркеєва. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.